Бишкекте саат 3 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 16 июль дүйшөмбү күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкектен баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Жарым сааттын кыскача мазмуну: бүгүн Булан институту медреселерди бүтүрүүчүлөрдүн келечегин талкуулаган конференция өткөрдү. Президент Сооронбай Жээнбеков кадрларды аймактар арасында ротациялоо демилгесин көтөрдү.
Мына түндүккө келсең, түштөн кадр көбөйүп кетти дейт. Түштүккө барсаң, түнктөн көбөйүп кетти дейт. Райондорго барсаң, милиция начальник ошо райондон отурат, прокурор ошо райондун тургуну отурат экөө.
Москвада кыргызстандык айдоочуларды текшерүүлөр күчөдү.
Текшерүүлөр өтө көп болуп жатат да. Баардык документтин баарын эле сурап, каяктан болбосун эптеп эле бир ошибка, бир анча-мынча неме нарушение сыяктуу нерсени издеп калышты да.
Өзгөчө балдарга жардам берген колдон колго уюмунун билим алган ата-энелер Каракол шаарында окуу борборун ачышты. Аталган уюмдун жетекчиси Жылдыз Садыкова бул тууралуу студияда кеңири айтып бермекчи. Толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровдан оңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда жасалган кылмыштардын теңине жакыны же 43.3% Бишкекте болот. Быйылкы жылдын башынан бери башка калада киши өлтүрүү боюнча 30 факты катталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Сталбек Рахманов бүгүнкү басма сөз жыйында билдирди. Анын айтымында быйыл каттоого алынган зордуктуу фактылардын саны 34 жетти. Киши өлтүрүү кылмыштарынын дээрлик баарынын бети биринчи күндө ачылууда. Кылмыштан бул оор түрү боюнча 30 иштин 27 сотко жиберилген, ал эми зордуктоо боюнча 34 иштин 31 сотко өткөн. Сталбек Рахманов бүгүн Бишкек шаардык милициясынын 2018 жылдын жарымында аткарган иши тууралуу маалымат берди. Пакистан шайлоо өнөктүгү жүрүп жатканда коюлган чабуулдарда курман болгондорду эскерип аза күтүп жатат. Өлкөнүн бийлиги 15 июлда билдиргендей, өлкө өткөн жуманын соңунда Пешавар шаарынын тегерегиндеги кандуу кол салууларда 160 ашуун киши жарыкчылык менен коштошуп, кеминде 230 адам жарадар болду. Кара санатайлык менен коюлган чабуулдар шайлоо алдында кырдаалды курчутту. Буга экс-премьер-министр Наваз Шарифтин камакка алынышы да кошумча болду. Коррупцияга байланыштуу айыпталып 10 жылга кесилген Шариф кызы менен Лондондон кайтып келгенде Лахор аэропортунда кармалып камакка алынган. Жума күнү Балужистан провинциясынын Мастунг районунда өтүп жаткан иш чарада жангечти өзүн жардырып, кеминде 140 киши каза болгон, алардын арасында шайлоого талапкер болуп катышып жаткан Сираж Райсани да курман болду. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовго издөө жарыяланды деген маалыматтарды четке какты. Мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка Ибраимовго суракка келүү тууралуу чакыруу кагазы берилгенин билдирди.
Маалымат чындыкка дал келбейт. Албек Ибраимовду эч ким издөөгө жарыялаган эмес, чакыруу берилген, анан күтүп жатабыз.
15 июлда интернетте Орусиянын Москва шаарындагы Шереметьево аэропортунда катуу изделип жаткан кишилердин сүрөтүнүн арасында Албек Ибраимов дагы бар экени жарыяланган. 13 июлда Бишкек шаардык кеңеши кезексиз сессиясында Ибраимовго ишеним көрсөткөн эмес. Эми депутаттардын бул чечимин премьер-министр жактырса, Ибраимов кызматтан алынат. Сессияга Ибраимовдун өзү келген эмес. Жыйындан кийин ал Facebook-тагы баракчасы аркылуу видео кайрылуу таратып, депутаттардын ага ишеним көрсөтпө тууралуу чечимин саясий буйрутма катары баалаган жана өзү 3 күнгө тоого чыгып кеткенин айткан. Ага чейин Ибраимовдун Кыргызстандан качып кеткени тууралуу кабар тарап, бирок мэриянын басма сөз кызматы ал 10 июлдан 8 августка чейин эмгек өргүүсүнө чыкканын маалымдаган. Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу шек саналып жаткан Албек Ибраимов улуттук коопсуздук комитетине 13 июнда сурак берип чыккан факты боюнча быйыл 30 майда кылмыш жаза кодексинин 171 беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Эл аралык сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фраттын билдирүүсүнө жооп кайтарды. Мекеме тараткан маалыматта сапат Кыргызстандын мыйзамы менен иштеп жатканы, билим берүү жана илим министрлиги дагы анын түзүүчүсү болуп эсептелери айтылган. 13 июлда Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фрат Түркияда 2015 жылдагы окуялардын 2 жылдыгына байланыштуу Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, анда динаятчы Фетхулла Гүлендин кыймылынын өкүлдөрү Кыргызстанга коркунуч келтирерин билдирген. Фетхулла Гүлендин террорчул кыймылынын өкүлдөрү дүйнөнүн 170 өлкөсүндө бар жана ал мамлекеттерде дагы мындай окуялар кайталанбайт деген кепилдик жок деген Жеңгиз Камил Фрат анын алдында азаттыктын да суроолоруна жооп берип, Түркия Сапат Билим Берүү Мекемесинин лицейлерине альтернатива катары Кыргызстанда маарифаттуу окуу мектептерин сунуш кылганын жана расмий Бишкектен жооп күтүп жатканын айткан. Түркияда 2016 жылы болгон төңкөрүш аракетинен кийин түрк бийлиги диний аалым Фетхулла Гүленге таандык деп эсептелген билим берүү мекемелерин жабууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек буга каршы кескин жооп берген жана түрк лицейлери өлкөнүн коопсуздугуна эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген. Кыргызстанда 1992 жылдан бери иштеп келе жаткан Себат билим берүү мекемеси былтыр Сапат болуп өзгөргөн. Хельсинкиде бүгүн Орусия жана АКШ президенттеринин жолугушуусу башталат. АКШ президенти Дональд Трамп Хельсинкиге жекшембиде келип конду. Ак үйдүн билдиргенине караганда, дүйшөмбүдө Трамп түшкө чейин Финляндиянын президенти менен кезиге түштөн кийин Орусиянын лидери Владимир Путин менен эки тараптуу сүйлөшүү өтөт. Ага УДА делегациялардын катышуусунда жолугушуу уланмакчы. Жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 5:00 эки лидер чогуу басма сөз жыйынын өткөрөт. Путин менен Трамп көзмө көз кайсы маселелерди талкуулай турган азырынча беймаалым. Хельсинки саммитинин күн тартиби дагы жарыяланган жок. Буга чейин Путин менен Трамп Украина чыгышындагы кырдаалды, Орусия аннексиялап алган Крым темасын козгошоору айтылган. Аксы районунун Каракамыш жайлоосунда жекшембиде Төкмакын жеңи жоктун 158 жылдыгына арналган 2 күндүк айтыш жыйынтыкталды. Ага тандоо турунан өткөн 16 акын катышып, жыйынтыгында жаш Төкмакын Кубат Тукешев жеңишке жетти. Аксыдан чыккан жеңи жок айтыш арга теңи жок деп аталган республикалык айтыштын тандоо туруна жалпы 44 акын катышкан, анын 16-сы Каракамышка жолдомо алган. Бактыгүл.
Рахмат. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар. Уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтөрүн алдында бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 31 тыйын, 1 евро 79 сом 76 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 9 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын болууда. Берүүбүздүн өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте бүгүн медресе бүтүрүүчүлөрдүн келечеги жана жумуш табуу мүмкүнчүлүгү деп аталган жыйын өттү. Булан институту уюштурган иш-чарада медресени аяктаган балдардын келечеги талкууланган экен. Бул иш-чарага кесиптешим Касым Рахманкулов да барып катышып келген. Ал азыр биз менен студияда. Касым,
саламатсызбы? Бактыгүл, ооба, сиз айткан уюм ошо бүгүн медреселердин бүтүрүүчүлөрүн жана негизи эле медресенин макамы тууралуу кызуу талкуу жүргүздү. Бул ошол иликтөө башталар алдында уюштурулган бир атайын талкуу экен. Өзүңүздөр билгендей, Булан институту буга чейин дагы ошо медреселерге, мектептерге байланыштуу бир нече изилдөөлөрдү өткөрүп келет. Анан негизи эле ушул талкуунун жүрүшүндө медреселердин макамы же статусу жөнүндө сөз болду. Анан эң эле ушул талаштуу маселе бул медреселер бул жөн эле баягы дин жөнүндө маалымат же кабар алуу үчүн бара турган курс катары кабыл алыныш керекпи, же бир адистерди даярдай турган бир окуу жай катары кабыл алыныш керекпи деген маселенин айланасында болду. Анткени Кыргызстанда мисалы үчүн медреселер окуу жай катары расмий түрдө мамлекет тарабынан
уруксат
берилген эмес. Бул болгону мындай аныктама берилет, диний уюм деген гана аныктама берилет да. Ошондуктан ал жерде мындай бир адистерди даярдап, ошол эле мисалы үчүн кесиптик лицейлер сыяктуу атайын бир адистерди даярдап чыга албайт деген маселе жаралды да. Анан бул
билим берүү министрлигинен адистер барган бекен, барса алар кандай баасын беришти?
Ооба, ошол
балким мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиш керекпи?
Бул жерде билим берүү министрлиги тарабынан адистер келбептир. Себеби эми буга чейин деле мындай талкуулар жүрүп келген. Анан билим берүү министрлигинин позициясы негизи мындай да, каалаган медресе келип атайын бир талаптарга жооп бере алса, лицензия алса болот деп айтып койгон, ошону менен гана чектелген. Анткени бул жерде эми өзүңүздөр билгендей аалымдар кеңеши медреселердин окуу планын бекитет. Анан бул тууралуу Маметбек Мырзабаев дагы мындай ушул медреселер тууралуу бир так маалымат, статистика жок экенин төмөнкүчө билдирди.
Биз негизи ушундай карабасак, бизге биз кимди каалайбыз, кандай дин адамын каалайбыз, кандай ал кандай дипломго ээ болуш керек, кандай билими болуш керек. Негизи эле бизге диний чөйрөгө азыркы учурда канча адис керек жылына, мисалы үчүн канча имам керек, канча медресе мүдүрү же болбосо канча медресе мугалим керек дегени биз статистиканы чыгарыш керек. Бул анча оор эмес, акимдер анча имамдарга тапшырма берсеңиздер чыгарып берет.
Чынында ошол муфтияттан Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлдөрү акимжан Эргешев бул тууралуу ошол маалыматы жок экенин, канча жылына канча бүтүрүүчү бүтүп атканы тууралуу маалымат жок экенин бул тууралуу ошол баяндап жатып дагы билдирди. Анын айтымында ошол окуу берүү, билим берүү бөлүмүндө андан тышкары өзүнөн ошо жетекчиден тышкары эки эле адис иштейт экен. Ошондуктан алардын баягы ресурсу чектелгендигине байланыштуу андай изилдөө жүргүзүү мүмкүн эмес экенин дагы айтты. Анан бирок Акимжан Эргешевдин айтымында ошол азырынча медреселерди бүткөн бүтүрүүчүлөр кесип табуу маселесин мындай андай деле бир көйгөйлүү маселе катары карабай турганын дагы азаттыкка билдирди да.
Биздин бүгүнкү күндөгү диний билим алган, диний кесипке ээ болгон бүтүрүүчүлөрдүн кесипке ээ болуу көйгөйүн мен анчалык чоң көрө албайм. Анчалык чоң көйгөй эмес. Чоң көйгөй кайсыл жерде дегенде, опять же кайра эле келип туруп, ошол алардын бүтүрүп аткан бүтүрүүчү катары дипломун эгерде мамлекет тааныганда алардын мектепке кирип иштөө мүмкүнчүлүгү пайда болмок. Же болбосо теологиялык коллеждерге барып дин тармагында сабак берсе болмок. Вот тилекке каршы алардын алып аткан диплому диний чөйрөнүн гана диплому болгондуктан алар эмне тияка бара албайт.
Анан дагы угармандарга айта кетейин, быйыл ушул жылдын аягынан баштап жаңы ошо дин боюнча жаңы мыйзам иштелип чыгып даяр болуп күчүнө кирет. Ошол мыйзамга ылайык эми медреселер окуу жай катары катталып атайын бир лицензия алып билим берүү министрлиги тарабынан, анан бир адистерди даярдап ошондой дипломдуу адистерди даярдап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ага чейин Акимжан ажы айткандай азырынча медреселерден бүтүргөн балдардын дипломдору, кагаздары алар дин чөйрөсүнүн ичинде гана таанылганы менен мамлекет тарабынан алар баягы окуу жайды бүтүрдү деп таанылган.
Рахмат кесиптешим Касым Рахманкулов. Бүгүн Бишкекте өткөн медресе бүтүрүүчүлөрдүн келечеги жана жумуш табуу мүмкүнчүлүгү деген конференция тууралуу айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков кадрларды ротациялоо салтын жандандырууну тапшырды. Таласта 12-июлда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда кадрларды өзүнүн туулуп өскөн аймагынан башка региондорго жөнөтүүнү күч органдарынан баштоо керектигин айтты. Талдоочулар ротациянын жакшы жактары көп экенин белгилешет, бирок ошол эле учурда бул кодулоонун алыскы аймактарга сүргүнгө айдоонун бир ыкмасы болуп калбашы керектигин дагы айтышууда. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Президент Сооронбай Жээнбеков Таласта сүйлөгөн сөзүндө ушул тушта күч түзүмдөрүндө, тактап айтканда ички иштер органдарында, сот прокуратура тармагында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматында иштегендердин басымдуу бөлүгү ошол аймактык экенин белгиледи. Бул кылмыштуулук, коррупция менен күрөшкө залалын тийгизерин айтты. Президенттин пикиринде кадрларды ротациялоо ошол кызматкерди адис катары такшалтат, дос, жоро жолдош, кудасы өкүтүп аймак аралык ажырымды азайтат.
Мына түндүккө келсем түштөн кадр көбөйүп кетти дейт. Түштүккө барсаң түнктөн көбөйүп кетти дейт. Райондорго барсаң милий начальник милиция ошо райондон отурат, прокурор ошо райондун тургуна отурат экөө. Эми ошону ойлоп көргүлө, кантип күрөшөт, кантип күрөшөт? ККИ ошо райондо отурат, и милициянын 80% ошо райондун балдары болсун. А бирок өнүгүүгө бунун тез таасир тиет да. Ротацияны дагы биз башташ керек. Биринчи укук коргоо органдарынан прокуратура, милиция, ГКМБ, финполиция, ушулардын армия, ушунун баары тең ротация болуш керек.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында өзү туулуп өскөн аймактан башка региондо губернатор, аким же кайсы бир тармактын башчысы болуп иштеп келген кадрлар саналуу эле. Алардын бири Накен Касиев 2000-2005 жылдары Ош облусунун губернатору болгон.
Өзүңүн региондо иштесең кандай болгондо дагы тууганчылык деген бар, жакында куда сүйөк деген бар, ошолор келет дагы ар кандай маселеге кадрларга даарлаша баштайт, ишке мындай тоскоолдук кылат. Ошондуктан ротация менен барып иштегенде биринчиден баардык маселе боюнча калыстыкка барышка туура келет. Өзүңдү таза сак алып жүргөнгө мажбурлайт. Буга чейин Атамбаев дагы ооба кылып жасаган эмес, Бакиевдин убагында вообще сазга батып калганбыз, анда бир трайбализм күчөп кеткен. Эгер бул Жээнбеков ушул ишти иштесе, андан бул эң бир чоң акыркы убактарда жасаган иштердин бири болот деп.
Милициянын генерал лейтенанты, мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев кадрларды ротациялоо күч органдарынан баштоо керек деген сунушту колдой турганын айтты.
Акыркы 10 жылдын ичинде ар ким өзүнүн аймагында, ар ким өзүнүн жеринде бийде болуп болушта болуп калышы да бар тең. Мурда Советтер Союзунун убагында бияктан милициянын окуу жайын бүткөн, академия бүткөн балдарды Хабаровскка айдачы. Элдин салтын көрөсүң, сыйын көрөсүң дегенде түштүк түндүк деген ошондой жок болот. Тиякты да көрөсүң, бияктыда көрсөң баары эле бир киши дейт. инкубактан вот талас менен арынга барбай калышкан. Окуп анан Бишкекте калыш керек, же Ошто калыш керек, же болбосо ушу Чүйдө калыш керек да. Ушу көлдүн чолпондосунда эле калып калышкан. Башка жака барбай ар жагына. Бир жагы 3 жыл барып иштеп келиш керек.
Мамлекеттик кадр кызматынын мурунку башчысы Чолпонкул Арабаевдин пикиринде кадрларды ротациялоодо биринчи кезекте ошол адистин иш билги кесипкөйлүгүнө басым жасалышы керек. Ал ошондой эле кызматкерлерди бир аймактан экинчи аймакка которуу жазалоонун бир ыкмасына айланып калбашы зарылдыгын дагы эскертти.
Эгемендүүлүк алган жылдарда мындай отрицательный мисалдар болуп калбадыбы? Эмне болсо дагы өзүбүздүн айылдан болсун деп профессионалдыгына карабай эле айыл өкмөттөн баштап жергиликтүү кадрлардын баары ээлеп алышты да. Түндүктөн түштүккө, түштүктөн түндүккө кадр жөнөтөт дегенди баягы президент айтты деп эле оңду солду кыла бербей кылдаттык менен акыйкат караш керек. Бияктан тияка которуп ийдик, бийде штрафной ошо жака барып иштеп келсин деп которуп ийдик, ошонун бир бийде наказание катары деп түргүнгө жомондой болбош керек. Экинчи сөзсүз түрдө каржылык чыгымдар болот, барган кадрга дагы шарт түшпөш керек, ага турак жай бериш керек, балдарын мектепке орноштуруш керек, садикке орноштуруш керек дегендей сөзсүз түрдө ушу кадрларды ротациялап туруш керек. Коррупциялык схема болуп кыргызча айтканда баардыгы тааныш билиш болуп кетпеш керек.
Президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин аймактык ажырым маселесин козгогон, элди түндүк түштүктөп бөлгөндөргө катуу чара көрүлөрүн эскерткен. Ал бул маселени атайлап козотуп жаткан чагымчыл топтор бар экенин дагы айткан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр саат 3:16 өтүп калды. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда жасалган кылмыштардын теңине жакыны же болбосо 43% Бишкекте болот. Пакистан шайлоо өнөктүгү жүрүп жатканда коюлган чабуулдарда курман болгондорду эскерип аза күтүп жатат. Хельсинкиде бүгүн Орусия жана АКШ президенттеринин жолугушуусу болот. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовго издөө жарыяланды деген маалыматтарды четке какты. Уктуруубузду улантабыз. Москвада кыргызстандык айдоочуларды текшерүүлөр күчөгөнү айтылууда. Такси кызматында иштеген айдоочулар тартип сакчылары тарабынан көзөмөл катаалдашып, буга кошумча кыргыз күбөлүгүндө каталар табылып, абалды оорлотуп жатканын арызданышууда. Москвадан кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Москвада кыргызстандык айдоочулар тыкыр текшерүүлөргө жана негизсиз айып пулдарга арызданышууда. Такси кызматында иштеген аким айып пул салып унааларды автотуруктарга токтотууга айдоочулардын славяндык эмес кебетесиз негиз болуп жатканын айтат.
Текшерүүлөр өтө көп болуп жатат да. Баардык документтин баарын эле сурап, каяктан болбосун эптеп эле бир ошибка, бир анча-мынча неме нарушение сыяктуу нерсени издеп калышты да. Ситуация кабылдым. Менин астымда аркамда жок дегенде бир 10 ашык машина бар болчу да. Токтоп эле жаңы отурганда эле артыман бир кызматкери басып келди. Басып келе эле, сөгүп эле мага аяка токтогон үчүн 3000 рубль да штраф. Эгерде көп акча таппай атсаң, Кыргызстаныңга барып иштегенин, силерди бияка эч ким чакырган жок деп аябай жаман сөгүнүп полиция кызматкерине бул такыр жарашпаган нерсе, мындай болбойт да. Бияка жашаган местный жителдер жаман көздөрү менен эле карап турат. Анан ишөй должностная лица деп котко кызматта отурган адамдар да ошентип айтса аябай жаман нерсе болуп атат.
Айдоочу мигранттар кыргыз өкмөтү берип жаткан айдоочулук бөлүктөрүнүн кээ биринде жарактуу мөөнөтү, кээ биринде ээсинин аты жөнү толук көрсөтүлбөй, мындай катачылыктардан улам Орусияда текшерүүгө кабылганда жараксыз чыгып жатканын билдиришет.
Прованы карап, ошол прованы дагы айтты, менин жанымда менин правам срок менен берки кыргыз баланын срогу жок экен да. Аны аябай жаман сөз менен айтты да, эми өлдүң болду эми депчи, ишиң бүттү деп.
Кыргыз айдоочулук күбөлүктөрүндөгү катачылыктар бир нече жылдан бери эле айтылып келет. Бирок деле айдоочулук күбөлүктү жаңы алгандардын арасында арызданууларды токтободу. Орусияда былтыр коомдук транспортто, такси кызматтарында жана жеке ишканаларда чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө тыюу салынган болчу. Бирок Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргендигине жана өлкөдө орус тили расмий тил болгондуктан Орусияда кыргызстандык айдоочулук күбөлүккө уруксат берилген. Мындан улам Орусиянын шаарларында кыргыз айдоочулук күбөлүгүн жасап колдонгондор пайда болгон айтылууда. Москвада иштеген Нурсултан Новосибирскте бирөө анын бир нече жыл мурун жоголгон айдоочулук күбөлүгүн жасатып, мунун айынан өзү эми Кыргызстанга чыга албай жүргөнүн айтат.
Мындай болгон экен да. Менин правыма бирөө документ жасап, Новосибирсктен ушу машина айдаган экен. Ушул машина айдап штраф кылган экен.
Новосибирскте жол эрежесин бузган белгисиз адам тийиштүү айып болду төлөгөн эмес. Бул үчүн Орусиядан 3 айдан бери чыга албай жаткан Нурсултан өз укугун коргоо үчүн сотко кайрылып, учурда сот чечимин күтүүдө. Москвада такси кызматында иштеген кыргызстандыктарды текшерүүлөрдүн күч алышына июндун ортосунда кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулу Москвада футбол көрөрмандарынын тобун унаасы менен сүзүп кетиши да себеп болууда. Анда кырсыктан 8 адам жабыркаган. Ал эми кыргызстандык айдоочу Чыңгыз Анарбек уулу 2 айга камакка алынган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу угарман, уктуруубузду улантабыз. Өзгөчө балдарга көмөк көрсөткөн колдон колго коомдук уюму Каракол шаарына өз филиалын ачып жатат. Азыр биз менен студияда, Азаттык радиосунун студиясында аталган уюмдун жетекчиси Жылдыз Садыкова отурат. Бул чакан борборго жакында эле барып келдиңиз. Канча ата эне биригип ачып жатат, кандай жардамдар берилиптир медиа тарабынан?
Биз жакында барып келдик, сиз айткандай. А жерде 4 эне балдары ушу аутизмге чалдыккан энелер баары тең ушу акыркы жылда биздин центрда 3 айлык курс өтүп кетишкен да, ушу үйрөнүп балдары менен кандай иштеш керек. Анан ошолор өзүлөрү инициативдик группа түзүп мэрияга барышыптыр. Мэрияга барса мен ошону айткым келет да, биз ушу шаардан 3-4 жыл суранып жүрүп араң былтыр ошо бир немеге жеткенбиз да, зданияга. Чындап айтканда, а биз өзүбүз аябай таң калдык, булар мэрияга барса 4 эне Орозова Гүлназ Жекшеевна вице мэрге кайрылышыптыр. Анан ошо бат арада пристаньда ошо Караколдун четинде жакын элекен бир садиктин жарымынан бир төрттөн бир бөлүгүн берип бир барып көрүп келдик. Эми ал жерде ремонт жасаш керек экен, бирок энилер ошо өзүлөрү аракет кылып элдерди таап, биз да бияктан тиги сүйлөшүп филиал ачалы дегенбиз. Анткени биз филиал ачсак аларга жардам бергенге шартыбыз көбүрөөк болот. Баарын тең тааныйбыз, аябай аракеттенген жакшы энелер. Анан биз барсак, биз сүйүндүк, а жерден деле ушу жардамчы кишилерди таап уже ремонт башташыптыр. Биз болсо өзүбүз бияктан алып бардык тиги техника, оюнчуктар, моющий средства, иши колубуздан келгендердин баарын тең. Анан айттык, эгерде алар ошо ремонтторун бүтсө, бөлөк ата энелер азыр аябай көп кайрылып атыптыр, угуп ушундай центр ачылган атат деп. Биз айттык, ошо эне аталардын тиги спискасын түзүп, аларды дагы ошо демилгендер менен өзүлөрү ошо ремонтко пайдаланып, ким эми көпчүлүк жардам берсе бат эле бүтүп кетчү жумуш. Анан качан силер даяр болгондо биз ошо бияктан специалисттерди жиберип дагы жардам бергенге аракет кылабыз. Дагы колубуздан эмне келсе деп биз бияктан да аларга неме чогултуп атабыз да, эми каражаттарды чындап айтканда. Анан барганда биз еще жана вице мэр менен кайра жолугуштук, бир саатча отуруп биз өзүбүздүн иш жөнүбүздү бүт айтып бердик. Анан ошо Караколдо да балдар көп, ошо 4 энеден тышкары азыр дагы Караколдон 2 бизде окуп атат жана 3 айлык курста. Бүгүн дагы 2 ата энелер келди да. Анан эми аларга бияка келип кетиш өтө оор, анткени бул жерден квартира снимать этиш керек ошо балдар менен. Анан 3 ай кыйын да. Анан биз ошон үчүн ойлойбуз, бул Караколдун демилгеси аябай мыкты деп. Чет жерлерде ушундай филиалдар ачылса үй бүлөлөргө аябай жакшы болот эле да, балдарга да.
Сиз айтсаңыз, өткөндө эле Бириккен улуттар уюмунун өкүлү келип ушул Кыргызстандагы балдардын психикалык абалын изилдегенден кийин мындай бир жыйынтык чыгарды эле да. Кыргызстанда ошо психикалык жактан жабыркаган же болбосо аутизм менен балдардын ата энелери өзүлөрү кыймылдамайынча баягы мамлекет тарабынан кандайдыр бир кам көрүү өтө эле аз экен, инклюзиялык билим берүү дагы таптакыр баягы башталды эле экен деген бир жыйынтыктарды чыгарды эле да. Деги эле ошол мамлекетти карап отурбай ата энелер өздөрү колго алган ушундай демилгелерди, учурлар жеке эле Караколдо байкалып атабы же дагы башка региондордо да барбы? Сиздер мына Бишкектен баштадыңыздар, дагы башка региондор.
Мен мындай деп айткым келет да, бул эми айла кеткендин жумушу да да. Бирок биздин ушул уюм Жаңырык деген сеть бар да Кыргызстанда. 35 бизге окшош организациялар бар, ошо балдары мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштеген. Анан мен андан тышкары деле бөлөк уюмдар бар болуш керек деп ойлойм. Бирок жана силер айткандардын баары бүгүнкү күндө жанагы силер айткан эксперт же менен бизде жолугуп ошо өзүбүздүн немелерибизди айтканбыз. Анан эми жер жерлерде иштеп атат, бирок ал жерде ар кандай балдар менен иштеп атат. Анан жана психикалык мен айткым келет, ушу Кыргызстанда тиги өкмөттө иштеген адамдар болобу, ошо бизге тиешелүү, же болбосо ошондой центрлер болобу, акыркы убакытка чейин көбүнчө физикалык жактан кыйналган балдар жөнүндө эле сөз болгондо, анан эми психикалык жактан жабыркаган балдарга чындап айтса көңүл бурулбайт, көңүл бурулчу эмес көп жылдары. Бирок ушу азыр бизде ушундай центрлер бар, жана синдром дауна менен иштеген, анан биздин центр, биз ошол маселелерди көтөрүп кичине кичине көңүл бурулуп келатат деп айтсак болот да. Эми азыр араң араң көңүл бурулуп келатат. Бирок биздин балдар жана инклюзия деп атпайсыңар, биздин балдарды бүгүнкү күнгө чейин мектептерге албайт. Биз араң ошо чуркап жүрүп акыркы 3-4 жылдан бери специальный мектептерге, специальный садиктерге ала баштады да атайын. А бирок мындай биздин көп балдар жөн эле мектепке барып окуганга мүмкүнчүлүктөр бар да, бирок ага бир чечилчү маселе бар да, ошо биздин балдар өзлөрүнүн тиги жанагы оорусун немесине жараша жаңы жерлерге барганда, жаңы кишилер менен аралашканда баягы мурунку билгенин дагы өзлөрү айтып бере албай мындай тартынышат. Ошон үчүн уруксат бериш керек да ошо тьюторлорго деп, ошо билген киши башында бир ай болобу, жарым жыл болобу, 3 ай болобу, ар бир баланын өзүнүн деңгээлине жараша ошо сопровождение деньеге уруксат берсе, биз ойлойбуз аябай туура болот эле деп.
Жанындагы киши же ата энеси.
Да, эми көбүнчө ошо атайлап окуткан киши болсо жакшыраак болот да балага. Анан мен айтайын дегеним, мына бизде Ошто Smile KG деген организация бар. Алар мен, ал биздин партнерлор, биз уже 3-4 жылдан бери алар менен иштеп келатабыз. А жерде мына бизди аябай сүйүнткөн ушу акыркы жылдары уже центр ачылып атат аутизм балдар үчүн. Биз көп жолу аякка бардык. Азыр биздин специалисттер skype конференция өткөзүп атат специалисттерине. Анан айта кетким келет, Ош пединститутунун кафедра психологиясы заведующий менен бирге эле мындан 2 жыл мурун келип бир 40 сааттык курс өтүп кетишкен бизден. Ошолор да жардам берип атышат. Анан ошо Теңир колдоо деген Таласта организация бар, аларга биз барып ошо бир аябай жакшы организация, ошо балдардын ичинде 8 бала ошо аутизмге чалдыккан балдар бар экен, ошолордун ата энелерине да жолугушуп семинар өткөзүп келгенбиз. Анан эми бара бара азыр бизде тиги ошо марттын аягында Министерство здравоохранениядан өттү клиническое руководство по аутизму деп, бизди аябай сүйүндүргөн ошо да. Эми ал качан врачтарга жетет, биз да азыр аракет кылып өзүбүз ошого акча теңге иштеп атабыз. Ошо клиническое руководствонун мындай көбөйтүп врачтарга жеткизип, ошону түшүндүрүп айтып семинарларды өткөзгөнгө, анткени биз аябай сүйүнгөнбүз да башында, бирок көп протоколдор кабыл алынгандан кийин 1-2 жылда араң жетет экен врачтаргачы. Ошондо кичине биздин балдарга көбүрөөк көңүл бурулат беле, туура мамиле жасалат беле деп ойлойбуз да башынан. Анткени өзүңөр билесиңер, аябай көп туура эмес лекарстволор менен эле ичтете берет да балдарды, ага эч пайдасы жок.
Психиатрлар жазып берет э, ошондой
психиатрлар жазып берет. Эми азыр руководствону караса уже анда бүткүл дүйнө жүзүндө окумуштуулар айткандай бүгүнкү күндө аутизмден тиги эч кандай дары жок, только мындай жанагы атайы ушу международный опытта мындай доказательная медицина деп коебуз да, ошо атайы эле методикалар бар да аутизмге чалдыккан балдар менен иштеген. Анан ошону азыр ушу руководстводон кабыл алышты да.
Сиздердин уюм жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, көптөгөн тренингдерди өтүп турабыз, ал тургай интернеттен дагы өтүп турабыз депчи. Ошол тренингдер көбүнчөсүн адистерге багытталганбы же ата энелерге басым жасап жатасыздарбы?
Эми көбүнчөсүн биз ата энелерге да өткөзөбүз, ата энелерге биз дайыма өткөзөбүз, жылдан жылга көбөйтүп атабыз. Анткени ошо адистер бар болгон күндө баары бир алар эч качан жетишпейт. Анткени биздин балдарга көп күнүгө индивидуальный аябай көп заниматься этиш керек. Эми ага ата энелердин төлөгөнгө кудурети да жетпейт. А биринчиден эми балага көп болсо 2 саат, 3 саат, 4 саат адистер окутса да бала көп убакыт үйүндө болот. Ошон үчүн азыр дүйнө жүзүндө да биз өзүбүз да ар кандай конференцияларга катышабыз, көп нерсени окуйбуз. Азыр вообще Всемирная организация здравоохранения, дүйнөлүк саламаттык уюм, алар дагы ушундай тиги кеңеш берип атат, что ата энелерди көбүрөөк үйрөтүш керек, ата энелер өзүлөрү балдар менен заниматься этиш керек деп. Бирок адистерге деле биз көп тренингдерди өткөзөбүз. Мисалы айтканда тиги билим берүү министрлигинин адистерине инклюзивдик процесстер боюнча ошону кандай туура түшүнүш керек, балдарга кандай мамиле жасаш керек, эмне условия түшүш керек ошо биздин балдар окуганга деп. Анан социалдык тармактарга болсо жана медицинский моделден социалдык модель инвалидностька өткөн боюнча биз тренингдерди өткөзгөнбүз.
Чоң рахмат. Бүгүн биздин студияда мейманда колдон колго уюмунун, өзгөчө балдарга жардам берген колдон колго уюмунун жетекчиси Жылдыз Садыкова болду. Ал уюмда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу жана Каракулда ачылган уюмдун филиалы тууралуу айтып берди. Жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Аларды Бишкек студиясынан сизге мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Күнүңүз көңүлдүү улансын.